мені шұлығыммен көміңдер. Өте бай кісі өлімінің жақындағанын сезгенінде баласын жанына шақыртып, ең маңызды өсиетін айтыпты. «Балам, мені мазарға шұлығыммен көміңдер» депті. Баласы түсінбегенімен «жарайды» деп қабыл етеді. Әкесі қолына тағы бір хат береді. «Мен өлгеннен кейін бірінші қиналған кезінде хатты ашып оқы» дейді. Күндер өтіп, ажалы келген әкесі жан тапсырады. Ал бұл кезде баласын бір ой мазалап жүреді. «Мен енді әкемді шұлықтармен бірге қалай көмем?» Қанша молдаға, имамға барса да алғаны бір жауап. «Жоқ, дінімізде ондай нәрсе болмай». Бала шарасыз отырғанда, есіне әкесінің бірінші қиналған кезінде хатты ашып оқы деп берген хаты түсе. Дереу хатты тауып оқиды. Хатта былай жазылған болады. «Балам, байқағаныңдай, мен мұнша бай болсам да, өзіммен бірге бір шұлықты да алып кете алмадым. Енді қалғанын өзің ойлан».